Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā, kā jau ieras šajā brīdī jums kopā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par kādu ļoti īpašu dzīvotni. Pirms nedēļas redījumā Zināmais nezināmajā mēs uzzinājām, kurš tika izvēlēts par šī gada īpašo putnu, un šodien kārta būs pienākuši dzīvotnē, ko tradicionāli katru gadu nosauc Latvijas dabas fonds. Šogad īpašā godā būs celta parkveida pļava, kas, kā izrādās, ir ļoti reti sastopama Latvijā. Kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību tieši parkveida pļavai, ar ko tā atšķirs no citām dzīvotnēm un kas tad īsti tajā dzīvo, par to visu saruna jau pavisam drīz. Taču līdz tam iepazīsim kādu dzīvnieku sugu, kas pielāgojusies dažādām dzīvotnēm un joprojām līdz galam nav izpētīta. Jenotsunim mēdz pārmest dažādus grēkus, piemēram, draudu radīšanu uz zemes ligzdojošiem putniem un ērču encefalīta vīrusu ienešanu Latvijā. Tomēr tas nav pamatoti, turklāt visai bieži grēku uzskaitījumā tiek nosaukta nepareizā dzīvnieku suga. Kamēr jenoti uzdarbojas Rietumu Eiropā un līdz Latvijai šobrīd vēl nav tikuši, jenotsuns pie mums sastopams itin bieži, taču nav atbildīgs par postījumiem. Ko tad šobrīd zinām un nezinām par jenotsunu un kāpēc tas bieži tiek jaukts ar jenotu, to skaidro devās manu kolēģi Marjona Baltkalne.
Nereti pat meža pazinēju vidū izskan stāsti par jenotsuni, kas uzrāpies kokā. Savukārt tīmeklī atrodamas fotogrāfijas, kurās it kā redzams jenots, bet patiesībā tā viss nav. Šie divi nosaukumi prātā patiešām varētu radīt sajukumu, un lai gan tie ir līdzīgi, stāsts ir par diviem dažādiem dzīvniekiem, kuru starpā atšķirīgo pazīmju ir daudz vairāk nekā kopīgo. Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange teica, ka jenotsuņa gadījumā uzsvars ir uz vārdu suns, un tas ir kluss, nepamanāms un pat mazliet noslēpumains dzīvnieks. Jenotsuņa pasaulē zinātniekiem vēl ir neizpētīti jautājumi, taču Inta Lange ar aizrautību stāsta to, ko līdz šim jau izdevies atklāt. Bet pirms iepazīstam jenotsuņa dzīvi, sapratīsim būtiskāko, kā atšķirt jenotsuni no jenota.
Gan vienam, gan otram ir nedaudz balca purnu un tāda raksturīga sejas maska, vaigu bārda tāda izteikta. Un kaut kas viņu sejās ir līdzīgs, bet tas arī ir viss, jo šie dzīvnieki ir pilnīgi atšķirīgi gan dzīves vidē, gan arī kopējā izskatā, gan arī tās viņu spējas un viņu intereses dzīvē. Jo jenots kā jenots, ko visi zina, tas dzīvnieciņš, kas tās dūņas skalo un tāds kustīgs raibu garu asti un tur visādas blēņas strādā, tie ir Ziemeļamerikas dzīvnieki, kā saka tāda bandītu sejas maska, ja? Bet arī viņa uzvedība ir diezgan bandītiska, jo es saprotu, ka viņi tādi bariņos dzīvo, ar visādām blēņām nodarbojas, ne tikai tur skalo tās dūņas ar savām mazajām ķepiņām, bet arī kāpelē pa kokiem. Un ja viņi ir apsēduši kādu apdzīvotu vietu, tad ļoti labprāt ielavās cilvēku mitekļos un paskatās, kas tur labs, izrvidē tās vietas, ko tā kā cilvēks nav paredzējis, kur dzīvnieks piekļūst klāt. Savukārt, jenots suns, kā cilvēks iedomājas, nu suns, nosvērts, rāms savā dzīvē iekšā, un viņiem galvenā tā dzīves vieta, no kuriem viņi nāk, ir Austrumāzija, Mongolija, daļa Ķīnas, Japānas daļa, nu tas ir pavisam tāda Āzijas daļa. Nu, un ja mēs paskatāmies Latvijā, tad par jenotiem mēs vispār nevaram runāt, jo Latvijā jenotu nav. Un Latvijā jenoti ir arī aizliegti kā mājdzīvnieki patiesībā, jo viņu diezgan liela tāda invāzija jau Rietuma Eiropā, kur viņi ir izplatījušies savvaļā un no viņiem netiek vaļā nu nekādi. Un viņi ir ieviesušies no tā, ka vai no audzētavām viņi ir izmukuši, vai arī cilvēki no viņas ir turējuši mājās un palaiduši speciāli vai nejauši savvaļā, kur viņi ir ļoti labi iedzīvojušies. Bet, ja mēs paskatāmies jenotsuns, nu, visi zina, ka Latvijā dzīvo jenotsuņi. Bet īsti nekāda tāda nedarbi nav sastrādāti, nevienam nav īsti uz viņiem par ko dusmoties, nevienam viņi pāri nedar. Un tā dzīves vide viņiem arī ir. Viņi dzīvo gan mežainās vietās, gan meža malās, gan krastu malās, apdzīvo ļoti daudz un dažādas teritorijas, un viņiem galvenais, lai viņi varētu atrast kaut ko sev ēst, un lai viņiem būtu kur dzīvot. Viņi alas paši arī nerok, bet ļoti labprāt izmanto gan lapsu, gan āpšu pamestās alas, un iekārtojas kaut kur uz dzīvi tur. Viņi var pat dzīvot kopā ar viņiem vienā salās. Jo apšiem, piemēram, ir ļoti tādas alas ar alu tīklojumu, kur āpsis pats jau arī pa ziemu, ja viņš apdzīvo kaut kādu vienu savu alas daļu, tad pārējā jau ir tā liekā ala, tā papildus sala, rezervis sala. Un tad ienots viņu ziemi ievācas tur, jo pārējā vasaras sezonā, viņi staiga apkārt, viņi jau alās guži nedzīvo. Es teiktu, ka jā, ja mēs salīdzinām ienots un ienots uns, tad ienots ir drīzāk kaķim tuvāks radinieks, bet ienots suns ir patiešām suns, un suņi kokos nekāp. Viņš ar savām ļoti īsajām kājām, viņš pat paskriet ātri nevar, kur nevēl uzkāpt kokos.
Arī ķermeņa krāsojums abiem dzīvniekiem ir atšķirīgs. Jenotam raksturīgs sudrabaini pelēks kažoks un melnas kājas. Jenots sunim savukārt viskošākais iespējamais elements ir nelielā vaigubārda, bet pārējais ķermenis ir brūngani pelēks. Arī aste ir krietni mazāka nekā jenotam. Bet tālāk tad vairāk iepazīsim tieši jenotsuni, par kuru mēdz runāt kā par svešo Latvijas dabā jeb ienācēju, bet Inta Lange precizē šo jēdzienu.
Es pat drīzāk teiktu, ka vārdu ienācējs par jenotsuņiem nevarētu teikt, jo viņi ir absolūti apzināti ievesti Latvijā. Ienācējs man vairāk asociējas tādi, kas paši dabiskā sugu izplatības areālā pārsteigā un ieņem dažādas teritorijas, bet jenotsuns, jā, tā vēsture, cik man ir zināms, ka pirmo reizi Latvijā teritorijā jenots suņi ir reģistrēti 1943. gadā, tas ir otrā pasaules kara laikā. Pierobežā Krievijas daļa, Latvijas daļa, ir daži tā kā manīti. Bet kopumā Latvijā ļoti apzinātā veidā ir ievesti jau 40. Gadu beigās, kad ir jau rakstīts, ka ļoti konkrēti skaita 35 eksemplāri Latvijā ievesti. Kā kažokzvēru, lai papildinātu Latvijas faunu ar kažokzvēriem, jo tajos laikos, ja mēs atceramies, to laiku modi, ļoti modē bija kažoki. Bija tādas pufīgas kažokādu apkaklis un protams, ausaides, jā, no dabiskās, pižiki kārtīgi. Un tajos laikos, jā, protams, ka viena liela daļa mednieku mērķis bija tieši kažoku āda dēļ gāja medībās. Sākuma gados bija tiešām liegums viņus medīt. Ienotsuņi ļoti labi iedzīvojās, ļoti labi sāk vairoties un savairojās diezgan ātri. Un tajā brīdī jau deva atļauju, ka jā, drīkst medīt un pat nelimitētos daudzumos. Un patiešām viņi Latvijā dzīvo un ir tiešām daudz, bet teikt, ka viņi kādam radītu apdraudējumu vai postu vai traucētu kādam Latvijā dzīvot, tā absolūti nav. Viņi ir iedzīvojušies un dzīvo laimīgi un klusi savā notumā un nepamanāmi arī līdz šai baltai dienai. Tituls ir tāds, ka Latvijā viņš ir mazākais suņa dzimtas dzīvnieks, jo viņa radinieki vilki un lapsas ir augumā lielāki. Bet vēl absolūti unikāla īpatnība viņam ir tā, ka viņš ir vienīgais suņa dzimtas dzīvnieks, kuram ir raksturīga ziemas guļa. Un viņiem dabā ir iekārtots tā, ka viņam uz rudeni sāk audzēt pamatīgu tauku slāni. Viņi var gandrīz divreiz vairāk masā palielināties uz rudeni, un viņi smuki dodas ziemas guļā. Jenotsuns, viņš nav mednieks, kaut gan plēsīgs dzīvnieks it kā, bet es pat drīzāk teiktu, viņš ir tāds visēdājs. Un viņš savu ēdumu atrod nevis tiešām aktīvi dodoties medībās, bet viņš ir tāds vācējs, tāds visēdājs, sākot ar dzīvnieku izcelsmes tādu barību visu, ko var atrast, gan rāpuļus, gan abiniekus, ko nevar atrast, gan putnu olas un reizēm pat mirušus dzīvniekus, ko viņš atrod, gan arī tikpat labi ēd dažādu zaļbarību, jā, sevišķi viņam tur rāboli ļoti garšo un ogas visādas un zaļumi, un tas ir tas, ko viņš sezonā barojas ļoti labprāt. Un līdz ar to viņi ir pat diezgan daudz, viņi nāk tur, kur komposta kaudzes cilvēkiem vai izgāstuvis kaut kādas. Viņi tiešām nāk uz baroties tādās vietās, kur viegli pieejama barība.
Kādi varbūt ir ienaidnieki vai kādi riski vai slimības, ar ko jenotsuņi var saskarties, ko mēs par to zinām?
Jā, jenotsuns ir tas dzīvnieks, ko patiesībā agrāk viņus ļoti turēja tādu ļaunu prātu, ja tā var nosaukt, gluži tāpat kā lapsas. Tie bija divi galvenie trakumsērgas izplatītāji Latvijā. Ne tikai Latvijā vispār trakumsērgas izplatītāji, bet tā kā jau gandrīz 10 gadus Latvijā savas dzīvniekiem nav reģistrēta trakumsērga, tad jenots viņi, protams, nekādi nevar tikt vainot arī pie šādas sērgas. Nu, un šobrīd, kopš nav trakumsērgas, kas arī kaut kādā mērā paritināja viņu populāciju, nu, šobrīd es teiktu tā, ka viņi cieši no kašķa ercītēm. Kašķis ir tas, kas viņus vienu daļu nogāž no kājām, ja var teikt, paritina viņa rindas. Bet, ja mēs skatāmies tādi dabiski ienaidnieki Latvijā, nu, tas varētu būt vilks, jo pārējie dzīvnieki, nu, īsti jau viņam tā kā neko nedara. Nu, vēl es zinu, protams, arī, ka suņi viņiem mēdz uzbrukt, ja viņi tiek klāt, jo jenotsuns ar savām īsajām kājilēm nevar aizmukt.
Līdz ar to jenotsuņi ir atraduši citas taktikas, kā sevi pasargāt. Tie labprāt slēpjas, jo kažoks lieliski saplūst ar apkārtējo vidi vai mēdz izlikties par beigtiem. Vēl būtiski uzsvērt, ka jenotsuņi ir īsti teritoriālie dzīvnieki, jo tiem ļoti svarīgi izveidot tā saucamo afišu stabu, jeb publisku tualeti, kurā visiem atzīmēties un apmainīties ar informāciju, piemēram ar smaržu vai urīnu. Dzīvnieka vidējais dzīves ilgums ir 6 līdz 8 gadi.
Man šķiet, ka viņi ļoti pilnvērtīgi pavada to savu dzīves īso sprīdi, kas nu viņam ir dots, jo vēl viena ļoti interesanta lieta jenotsuņiem, kas ir, viņi ir monogāmi dzīvnieki. Viņiem ir absolūti pāris uz mūžu. Un tas pāris, kas satiekās, viņi visu savu mūžu dzīvo kopā, viņi kopā pārvietojas, staigā apkārt, kopā viņi ziemo, kopā audzina bērnus. Nu, protams, reizēm, kad to pāri zaudē, nu, ne jau visi vienādu ilgu mūžu dzīvo, tad, nu, mēdz jau atrod to citu pāri, bet viņi vienalga ir absolūti monogāma. Tas, man liekas, tik ārkārtīgi aizkustinoši. Un arī stāst, ka, ja mēs redzam, ka staigā pa mežu viens jenotsuns, tad visticamāk, kaut kur netāli ir otrs, kas ar viņu, nu, viņi, protams, nestaigā pleca pie pleca, bet varbūt 30 metri viens no otra, bet tur patās kaut kur ir otrs. Jo parasti no dabā, ja viņiem tā ziemas guļa raksturīgi, nu, martā tad lien ārā, bet nu, tas kāzu laiks jau ir pirms tām. Un aprīļa beigas, mājas jau ir tas laiks, kad mazuļi dzīves. Tā kā nu, tas pāris jau ir svarīgi, ka viņi ir kopā
visu laiku. Kāzas ir ziemas guļas laikā, sanāk?
Jā. Nu, saprotu, ka viņi tā kā neguļ tā kā cilvēki teikt, kā nosist. Jā. Viņi tā kā pamostās arī pa vidām, un vēl jau arī diezgan nereti ir, tad ir tāda siltāka ziema un bez sniega, ka viņi arī staiga apkārt. Un tad parasti ģimene ir kaut kādi, nu, 6-7 mazuļi, diezgan tāds kuplas kucēna birums. Ģimenes dzīve ir ļoti svarīga, un tēviņš ļoti rūpējas par savu ģimeni, un kamēr māte ar mazuļiem, tikmēr viņš ģimeni apgādā ar barību, jā, un tur visu, ko nu var atrast, nes un palīdz audzināt kucēnus. Kucēni ir tā, ka ļoti ātri attīstās patiesībā, jo tur 4-5 mēneši viņam uz rudeni ir pilnīgi neatkarīgi un aiziet savā dzīvē prom. Un tad man parasti ir tā interesanti, kurā brīdī tad viņi atrod to pāri sev, ja? Ja viņi rudenī vēl ziemo kopā kā bērni, tad pavasaris jau ir tas brīdis, ka viņi tā kā jau ir pilnībā pieauguši un vajadzētu to savu ģimeni veidot. Cik tad tālu viņi iet? Patiesībā šis ir jautājums, ko es nekur īsti neesmu atradusi. Man šķiet, ja vajadzētu pētīt šo dzīvnieku, tad tas būtu jautājums, uz ko man ļoti gribētos atrast atbildi. Kā tad notiek tā viņu ģimeņu sadalīšanās, cik tālu tad viņi iet galu galā, kā tad viņi satiek sev pāri vispār. Tā kā nav tāda ļoti informācija, ka Latvijā kaut kas būtu tāds pētīts.
Kažokādu vajadzībām vismaz Ķīnā joprojām ir lielas jenotsuņu audzētavas. Bet Latvijā, ja tomēr neizdodas šo dzīvnieku ieraudzīt savaļā, tad jenotsuņu puisi, nu jau cienījama seniora vecumā, kā arī jenotsuņu meiteni, noteikti ir iespējams sastapt līgatnes dabas takās.
Jenot un jenotsuņu atšķirības, kā arī jenotsuņu ikdienas paradumus skaidroja līgatnes dabas taka vadītāja Inta Lange un ar viņu tikās manu kolēģi Marion Baltkalni. Bet ar ko neparastas parkveida pļavas un kādas sugas tajās sastopams, to mēs visu skaidrosim redzīm turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Rekorda augsta bioloģiskā daudzveidība, kultūra vēsturiskā vērtība un nākotnē iespējamie ilgtspējīga dzīvesveida meklējumi ir vērtības, ko Latvijas dabas fonds izceļ, nosaucot parkveida pļavu par 2020. Gada dzīvotni. Kas tad īsti ir parkveida pļava, kā tā atšķirs no citām dabiskajām pļavām un kā šo unikālo dzīvotni saglabāt nākotnē? Lai meklētu atbildes uz visiem šiem un vēl citiem jautājumiem, mēs studijā esam aicinājuši Latvijas dabas fonda projekta Grasslife demonstrējumu vadītāju, ekspertu Viestur Lārmu. Man labdien!
Labrīt!
Un Latvijas universitātes pētniece dabisko pļavu eksperta Solvita Rūsiņa. Sveicināt!
Labdien!
Nu, jautājums pavisam vienkārši, parasti nosaucot šos gada objektus dabā, kāpēc gada dzīvotne šogad tieši šī parkveida pļavas?
Jā, nu, Latvijas dabas fonds cenšas aizvien lielāku uzmanību pievērst tām dzīvotnēm, kurās darbojas cilvēks vai kuras veidojas cilvēks, jo eksistē, nu, pusim godīgi ir tāds apgalvojums, ka dabas aizsardzības nozīmē izslēgta cilvēka darbība, bet tā tas nav. Bieži vien mēs varam atrast vēsturē dažādas piemēras, kur cilvēks ir dzīvojis kaut kādā ainavā, kaut kādā dabas vidē, tur ir bijusi liela biodaudzveidība un vienlaikus viņš ir arī saimniekojis. Un parkveida pļavas no visām šāda veida dzīvotnēm. Iepriekš mums bija lauku sēta, bija dižozols, kas arī lielā, vai diškoks, kas bija lielā mērā saistās kultūra ainava. Nu, parkveida pļavas tā ir tāda super vieta šajā kontekstā. Nav nekas, kas to varētu pārspēt, jo tur ir gan no tāda dabas un ekoloģiskā viedokļa, tur vienlaikus ir meža lietas un vienlaikus ir pļavas lietas, tas ir parks ar zāli apakšā un tur iekšā ir cilvēks, viņš tur dzīvo, viņš tur saimnieko. Nu, mēs runājam, protams, pārsvarā par pagātnes ainavu, bet parkveida pļavām tiek arī pievērst uzmanību kā iespējamajam nākotnes modelim. Jo tas lielais dabas aizsardzības jautājums jau ir, nu, kā atrast tos ceļus, kā cilvēkam dzīvot ar dabu kopā vienā un tajā pašā telpā. Un tad, nu, mēs varam paskatīties, kur tas līdz šim ir izdevies.
Bet ja mēs tagad ieskicētu tādu tipisku parkveida pļavas ainavu, kāda tā izskatītos? Nu, tad mazliet tik ieskicēts parks ar zāli vai vēl kādu koku.
jā.
Bet, nu, laikam, jebkurš parks pārvērsts par kādu aizaugušāku pļavu, nu, nederēs, vai ne?
Jā, nu, tas, kas, nu, kuram nāks pirmais prātā. Cilvēkiem, kas redzējuši filmu Klaus Mārtiņa dēls, latviešu filmu Slaventa, tur tas ievada skati, kur ir pali un palos redzamas tādas skrajas, ozoli, birzes, ļoti iespaidīgi skati, tā ir parkveida pļava. Nu, vēl, ja kāds tagad sēž pie internetu un var ierakstīt Google, piemēram, Šiškins, Dubovaja, Rošķa, ozola audze, vajadzētu burka attēlos parādīsies attēli ar tādām ozolu birzīm, kur apakšā ir pļava. Un tā tas vizuāli izskatās. Nu, ja nav pieejams internets, tam līdzīgi tev var aicināt īpaši rīznieks iztēloties vērmaņu dārzu, un izņemt no viņa iztēlē ārā visas celiņas, asfaltētos, visas ierīkotās dobas, tā kā paliek koki un krūmi, un apakšā būtu pļava, ganītos aitiņas vai gotiņas, nu tad apmēram tā tas izskatījos, tikai tās, nu, nebūtu svežzemju kokasūgas, tās būtu mūsu paša vietējās. Un kas ir būtiski, ka šajā ainavā cilvēks, nu, šķiet, ka nav speciāli stādījis kokus nekad. Tā ir zemnieku un dabas mijiedarbībā radusies senā ainava. Tur nav speciāli stādīti, varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem.
Ir kaut kāda, nu, nosacījuma, cik daudz kokiem jābūt, lai atkal tas nebūtu jau pārāk, nu, tā kā prom no tās pļavas, varbūt vairāk jau uz mežu tas vilkt. Tajā pašā laikā vai tur jābūt klāt kaut kādam, es nezinu, vai aplūstošākai teritorijai, vai mitrākai ieplakai, vai ir kaut kāda tur, nu, nosacījuma?
Ir metodika, kas pasaka, kā Latvijā būtu kartējams šī te dzīvot, kā viņi būtu kartējami, tiem speciālistiem, kas kartēšanu nodarbojās. Bet tās, tur ir cik tālu no kokiem, nu, tam jā, līdzīgi, bet vienkāršot sakot, ja jūs redzat koku audzi vai koku grupu, kuriem apakšā ir zāli, kas vienlīdz kā kopīga, nu, kas puslīdz kā kopīga ainavas formu uztveram vienā gabalā, nu, tad
tas
koki un zāli.
Ja būs viens koks skaists pļavas vidū un tālāk fonā kāds mešs, tas vairs nebūs.
Tas gan nebūs tas. Nu, drīzāk tāds kā muižas parks, varbūt tāds angļu tipa parks, nu, tā varētu raksturot arī.
Jā, solvitē, kā pļavas ekspertei jautāšu, kurā brīdī pļava un parks tur pāriet viens otrā vai pļava mešs. Nu, kā būtu Solvits vārdiem raksturojami parkveida pļava?
Jā, es varbūt varētu sākt ar to, ka ne katra zāle ar jebkādiem kokiem, tīpaši ar jauniem kokiem, nebūs tā parkveida pļava, par ko mēs runājam dabas aizsardzībā, kā par gada dzīvotni vai kā par īpaši aizsargājumu biotopu. Līdzīgi kā arī ar pļavām bez kokiem. Mums ir daudz sētās kultivētās pļavas, un tās nav
tās dabiskās vērtīgās,
lielo bioloģisko daudzveidību. Tādēļ parkveida pļavā, kas ir kā dzīvot, tur ir patiešām jābūt šai lielai bioloģiskai daudzveidībai, un to veido, īstenībā, ja mēs paskatāmies zinātniskos pētījumus, ir apmēram 100 hipotēzes, kas mēģina skaidrot, kādā veidā visi dzīvi organismi sadzīvo, lai tiešām pastāvētu šie ļoti, ļoti lielā bioloģiskā daudzveidība.
100 hipotēzes, tas ir daudz, ar ko atšķirs tie viedokļi, nu, par ko vismaz galvenajās līnijās, ja var ieskicēt.
Tādēļ arī tās ir hipotēzes, ka līdz galam mēs nevaram izskaidrot šīs daudzveidības pastāvēšanu, bet ir vairāki faktori, par kuriem mēs droši varam teikt. Viens no tiem īstenībā ir laiks. Ļoti būtisks ir laiks, cik ilgā laikā ekosistēma veidojas, un parkvēt pļavām tas ir patiešām liels viesturs, varēs noprecizēt, cik tie ir tūkstoši gadu un cik tie ir simti gadu, kas ir vecākajiem bioloģiski vērtīgajiem kokiem parkvēt pļavām, jo parkvēt pļava atšķiras no klajas pļavas, protams, ar to, ka tur ir koku stāvs, un tas dod lielu dažādību dzīves vidēm. Ja, tātad tur ir ļoti daudz mikro nišu, kuras var aizpildīt konkrētas sugas.
Bet mēs šeit runājam par kukaiņu sugām, par augu sugām,
jā,
par ko
mēs? Tieši tā, mēs runājam par visiem, īstenībā par visu dzīvu organismu valstīm. Tās viss ir pārstāvētas parkvēt pļavās, sākot no, protams, primārajiem producentiem, kas ražo primāro biomasu, tā ir zāle un koki, un beidzot ar mikrofaunu un floru un putniem un ķērpiem, sūnām un tā tālāk.
Nezinu, vai par augu pasauli vairāk runāt ar vispār kopumā par to bioloģisko daudzveidību, kas ir parkvēt pļavās, tas var salīdzināt, nu, tā kā mēs sakām pasaules līmenī, tur lietus meža vai kas cits, kur koncentrēs ļoti liela daudzveidība un tās nišas ir dažādas, kaut kas citā mērogā ir salīdzināms.
Nu, mēs jau te citā sakarā runājot par dabiskajām pļavām, bieži vien minam to piemēru, ka ja mēs mēram mazās platības vienībās kvadrātmetros, piemēram, tad mūsu dabiskajās pļavās tā augu bagātība ir lielāka nekā tropiskajā mežā. Nu, tad parkvēt pļavā vēl nāk pa virs tas koks lēns. Ja mums tajā kvadrātmetrā tie rekordi, Solvit var precizēt ap 60 augu sugām, laksta augu sugām.
Tas ir dabiskajās pļavās.
Jā, dabiskajās pļavās. Tad iedomājieties dabiskā pļava, kurā vēl ir koks stāvs un ir, piemēram, kādas 200 ķērpju sugas nāk klāt.
Un tad viss tas, kas vēl ir kukaiņi tur, un tad vēl
kukaiņā, ir putni, kas varbūt tur ir daudzi simti bezmugurkalnieku, un, protams, putni, un kuri gan tādi, kas zālē dzīvo, gan tādi, kas kokos dzīvo, un tas viss ir vienlaikus.
Un jāatzīmē, ka tie šīs 63 augu sugas vienā kvadrātmetrā, tas ir uzskaitīts tieši parkveida pļavā. Tas ir Igaunijas teritorijā, un tas ir viens kvadrātmetrs, bet, ja mēs paskatāmies plašākā teritorijā, tad parkveida pļava, protams, daudz bagātāk ar augu sugām nekā klaja pļava, jo daudzveidība tur rada šīs dažādās nišas, mēs vizualizējam koku, zem koka ir pilnīga ēna, tur ir varbūt mazāka suga daudzveidība, bet tad pamazītēm nāk no koka, ejot iekšā klajajā daļā, šī ta suga daudzveidība pieaug, un īstenībā pētījumos ir vērtēts, tieši zem koka ir mazāka suga, es runāju tagad par augu sugām, tad apmēram līdz 30 metriem no koka stumbra šī daudzveidība pieaug, un pēc tam, kad ir klajā daļa, tā atkal nedaudz samazinās. Tā kā tieši šī gaismē un spēle, ko mums rada koks, protams, arī tā ir tādas mikro augu daudz augsnes dažādības atšķirības, mazliet auglība ir lielāka tur, kur ir koku nobiras, un klajākajā vietā savukārt auglība ir atšķirīga, tāpat tās temperatūras atšķirības diennakts sezonas laikā, tur ļoti, ļoti daudz saspēlē šie vidas faktori.
Liekas tāda sīkumi šķietam, bet patiesībā ar ļoti lielu nozīmi. Ko
to
ēna?
Tieši to sīkumu summa ir tas, kas to milzīgo daudzveidību rāda. Bieži lietoju vārdu milzīgi, bet patiešām nav mums zinām nevienas ainavas forma, kur būtu kaut kas, nu, kur būtu lielāka skaitļa. Varbūt kaut kur ūdeņos, es nezinu, bet savu zemē noteikti nē.
Bet ir kādas sugas, nu, ja mēs par augiem, piemēram, augu pasauli runājam, nu, kuras būtu noteikti vienmēr sastopamas parkveida pļavās? Nu, tādi, kā saka, karognesēji pazīšanās zīmes.
Visbiežāk to vajadzētu attiecināt tieši uz mežmālu sugām, uz ekotonu sugām, jo ekotons ir tas, kur sastopa šīs gaismas un ēnas sugas, un, teiksim, klajā pļavā mēs ļoti reti ieraudzīsim sugas, kas vairāk ir saistītas ar pusēnas apstākļiem. Nu, kaut vai pavasara dedestiņa, kas ir tipiski platlaba meža suga, parkvēt pļavā tā, es nevaru teikt, nekad nevar zinātnieks teikt 100% gadījumu, bet ļoti bieži jūs to tur ieraudzīsiet. Tāpat tās ancīši un nārbuļi. Tās ir mežmalu sugas, kurām parkvēt pļavā ir ļoti labvēlīgi apstākļi. Un, ja jūs būsiet ievērojuši ainavā, mūsu mežmalas nemaz tik daudz vairs nav saglabājušās mūsu ainavā, ja, jo bieži vien mēs redzam taisnas līnijas, kur ir novārts tīrums vai arī sātais zālē.
Līdz
pašai malai, un tur vairs nav šīs telpas ekotonam īstenībā. Ir klajā daļa, un tad ir mežs.
Tad tā pārējais daļa būtu tāda parkveida pļavas niša.
Jā.
Mhm. Vēl par citām sugām, ko var pieminēt?
To dedestiņu pieminēju. Es atceros, ka pirms pāris gadiem kolēģi, kur meža eksperti bija sapulcējušies kādā parkveida pļavā un ilgi pētīja, vai tā tiešām ir tā, jo viņa ir nevien meža suga pļavā, bet viņa tur aug arī trausmīgi liela un lekna, ja salīdzina ar mežu, un tad tā neticam liekas, ka, nu, Kā var būt tik liela un tik iespaidīga, tā kā tur arī tādi efekti ir. Bet, ja runā par kaut kādām īpašām parkveida pļavasugām, ir tādas, kuras nevarētu iztikt bez parkveida pļavām, un tur īpaši jāpiemina bezmugurkalnieki, dažādi kukaiņo īpaši. Nu, tas slavenākais, pazīstamākais ir bieži pieminētais lapkoku pralgrauzes, un viņam patīk viņš dzīvo koku dobumos, un vēlams, lai tie koki būtu gaišos saulainos apstākļos, acīmredzot siltums nepieciešams, un tas pralgrauzes ir tā saucamā lietussarga suga. Ir zināms, ka viņam aiz muguras stāv vēl kādas 500 citas sugas. Vēl tāda īpaša suga, divas mums ir tādas īpašās parkveida pļavas sugas, viens būtu tātad lapkoku pralgrauzes, un otra būtu droši vien košā zeltpore. Tā ir ļoti krāšņa, zeltaina paskata piepe, viņa katru gadu aug no jauna, viņa aug uz gadsimtiem veciem ozoliem, tikai ozoliem, un parasti no tādiem, kas ir diškoki izmēra. Viņi uz mazākiem nemaz tā
nemaz neiet. Ja?
Jā, un tad, kur tad var izaugt tāds liels resnas koks? Nu, vairāk jau tādos pusklajos vai klajos apstākļos.
Tur, kur ir vieta, vai ne?
Un arī tas, ka viņi aug uz vairākas gadsimtu veciem kokiem, īstenībā ir ļoti izglītojoši, jo, ja jums ir sēni, kur aug, nu, viņa sēni, ja, uz 2-3 gadsimtu veciem kokiem, tad ir saprotams, ka, ja mēs kokus cērtam 100 gadu vecumā, tad viņiem vienkārši nav iespējas, kur dzīvot. Tā kā tāds labs ekoloģisks piemērs. Nu, tā asociēts parkveidu pļavām arī.
Ja mēs vēl par tādiem lielākiem, varbūt populārākiem organismiem runājam, nu, parasti putni ir tāda arī, kas tā kā mums palīdz vizualizēt, nu, tad ainavā redzam, neredzam. Vai tā ir tiesa, ka mazais ēdklis ir viens no tādiem, kas noteikti būs tāds, nu, kurš pēc tām parkveidu pļavām īsti nevarēs?
Diez vai tas būs specifiski parkveidu pļavām, nu, kaut vai tāpēc, ka mums ir šķiet Eiropā lielākā mazo ērgļu populācija.
Jā, bet ar pļavām.
Bet parkveida pļavas mums, nu, tādas, kur cilvēks var redzēt, ka tā ir parkveida pļava, vien pārsimts hektāri būs, bet, nu, kāds, lielākā daļa mežā.
Jā, bet kādus putnus tad mēs varam tur redzēt?
Varbūt, ka tas pārsteigs par dažu ornitologu, bet es teiktu, ka viena no tādām zīmīgākajām parkveida ainavas sugām ir zaļā vārne. Mūsdienās Latvijā mēs viņu asociējam ar virsājiem un ar priežu mežiem Adažu militārā poligona apkārtnē, Garkalnē, bet tā ir pēdējā vieta, kur palikusi tik īsa un saulēna veģetācija. Kādreiz, kad ainava bija viscauri izganīta, kad daudz kur bija tādi savannai līdzīgi apstākļi, tieši tas savannas aspekts, tas ir arī parkveida pļava aspekts, un tādās savannas veida vidēs visā Eiropā tās ir raksturīgas zaļai vārnai, un savulaik arī viņa katrā ziņā pie šīs te dzīvotnes zinātniskajās publikācijās viņa tiek minēta kā viena no raksturojošām putnu sugām.
Tad mums ir pamats domāt, ja piemēram, jā, ka mums ir iespēja kaut kādā veidā popularizēt, nu, tādā ziņā, kad vairāk attīstīt parkveida pļavas un sargāt tās un gādāt, lai tās mums būtu. Un tad cerēt, ka mums tur atgriežas arī kāda retāka putna?
Nu, tas, nu, būtu jājautā ornitologiem, ja daži no tiem putniem, nu, tāpat zaļā vārna, viņa šobrīd jau ir tik ilgi atradusies tādā reanimācijas stāvoklī, ka liels jautājums, vai viņi spētu atjaunot populāciju. Nu, tur, pat ja mēs viņai sagatavotu pietiekami daudz atbilstošas dzīvotnes, bet, nu, tur vajadzētu tik daudz, tad, vai viņai pietiktu tas ģenētiskais potenciāls, nu, no tūradniecības viedokļa tamlīdzīgi, ka vai viņi spētu atjaunoties, tas liels jautājums.
Jā, par to, kas notiek ar parkveida pļavām, kā tur tā cilvēka klātbūtne ir un nav vēlama, un kurā brīdī, ko mums darīt, mēs tūdaļ parunāsim, bet mums Jānis ir atsūtījis jautājumu par konkrētu vietu, jautā, vai tā varētu būt parkveida pļava. Apmēram 10-simtgadīgas ābeles nekoptas upes Senlijas nogāzē, kur pērn koncentrēta vērtīgā dabiskā kaļķainā pļava. Vai tas varētu būt parkveida pļavas gadījums?
Nu, tā kā tur iet runa tikai par ābelēm.
Jā, es nezinu, pagaidām par ābelēm.
Vai tas ir cilvēks stādīts vai ne, bet ja tur ir tikai ābeles, un ja tās ir cilvēks stādīts, tad pēc oficiālajām definīcijām tā nebūs pārkvēt pļauva, bet veci ābeļdārzi sevī satura ļoti līdzīgas īpašības. Un šat tad to pašu, nu ne praugraus, bet kādu no viņu draugiem, piemēram, armo rožvabolu, mēs varam atrast arī vecu ābeļu stumbros, un tā, tur tā sistēma veidojas līdzīga, un savā ziņā tā arī ir pārkvēt. Jā, bet tikai viņa varbūt neatbilstam tam formālajam statusam.
Solvidē būs kas piebilstams.
Jā, ka tā ziņā es gribētu teikt, ka ja šo pļavu grib saglabāt vai atjaunot, no jautājuma nav īsti skaidrs, vai pašs ābeles tikai nekopts, vai arī pļava ir kādu laiku bijusi pamesta.
Nu, rakstīts tā, ka liekas par ābelēm tieši.
Jā, tad noteikti šī vērtība, kā sausam zālāju biotopam, ābeles patiesībā palielina šo vērtību, jo arī šai gadījumā veidojas lielāka vidas apstākļu dažādība, un šīs te sausie kaļķainie zālāji arī no klajo zālāju biotopiem ir viena no visvērtīgākajiem bioloģiskās daudzveidības ziņā arī Latvijā, arī ar lielākajiem sugu skaita rekordiem gan augu sugām. Tur ir arī, ja kaļķaina augsta, tad arī gliemezīši ļoti reti un citas sugas. Tādēļ, saglabājot pļavu ābeles, noteikti nevajadzētu ņemt nost un domāt, ka tās varētu kaut ko pļavai slikti izdarīt.
Kā ir jāglabā pašas parkveida pļavas? Kas mums tagad arī mēs aktualizējam šogad, tātad kā gada dzīvotni šo vietu, kas cilvēkiem ir jāliek aiz auss?
Jā, nu pirmkārt ir jāizprot, kā viņas ir savulaik radušās un dzīvojušas. Un tie ir tradicionālās zemkopības laiki, kad tās parkveida pļavas ir jutušās labi. Un skaidrs, ka mūsdienās mēs diez vai tā dzīvosim, kā dzīvoja tradicionālajos laikos, bet apzinoties visas tās vērtības šķautnes, kas tur ir, un tā izprotot, kāds labums cilvēks no tā viss var gūt, varbūt kāds gluži omulīgi arī mūsdienās varētu dzīvot parkveida pļavā un labi tur justies. Un es pieminēšu vairākas lietas. No cilvēka, no tā tradicionāla cilvēka dzīvesveida, tas būtiskais tas, ka tur ir visa veida augļi. Tur ir koksne, tur ir augļu koki, mēs viņu pat varētu pierādīt droši vien, ka no turienes ir cēlušies mūsdienu augļu dārzi, jo viena no komponentiem senajās parkveida ainavās ir tās pašas ābeles, kuras tur gan ir dabas iesētas, visdrīzākais ir kādas mežābeles un tamlīdzīgi. Tur ir, nu, tur iekšā dzīvo cilvēks, viņam tur varbūt kādi nelieli tīrumiņi bijuši, viņam tur ir ganības, viņi tur gana lopus, nu, tur ir viss, kas ir vajadzīgs, bet pats galvenais, ka tur ir baigi foršā sajūta. Nu, daudz cilvēku satiek, kur ienāk parkvēt pļāni, saka, kaut kā ļoti labi jūtās, un mēs tā spriežam. Varbūt tas ir tāpēc, ka cilvēks no savannām nāk, ja, tā ir laba sajūta. Ļoti gleznēni, mums ir pat veselas glezniecības virziens, 150-200 gadus atpakaļ, tās pastorālā laika gleznes, viņas izskatās kā parkveida pļavas.
Bet kas mums būtu jādara? Mums būtu jāuzmanās, lai tagad neaizaug tās parkveida pļavas ar tur krūmiem vai
jā, kaut ko? Jā, šodien tā lielākā aktualitāte ir tā, ka tie vecie parkveida pļavu koki, kur no viņi ir saglabājušies, daudz kur viņi ir arī novākti, bet tur, kur viņi saglabājušies, viņi visbiežāk ir tā, ka viņi ir jauguši krūmos vai pat mežā, un tie jaunie koki vai krūmi, viņi apēno to veco koku, kurš pieredzis augt klajumā, un tad viņi mirst nost, un tādu koku atbrīvošana, ainavas atjaunošana, tā būtu tā vajadzīga, un pēc tam uzturēšana ir vajadzīgs, lai cilvēks tur kaut kā dzīvo iekšā, vai no ar savu ganāmpulku, vai var, citam varbūt ir blakus pagalmā, un viņš vienkārši savu prieku pēc var uzturēt tādu ainavu.
Tad uzturētu, lai uzturētu, tas nozīmē, ja ir kaut kas, ko likt tur ganīties, mēs liekam ganīties, ja nav ko likt ganīties, ko mēs varam
tad
darīt?
Tad pļauju, vai arī visdažādākajos veidos, piemēram, zviedru interpretācijā parkveida pļavas ir tādas vietas, kurās notiek koku apgriešana, zara apgriešana. Bija kādreiz tādas zaru slotiņas, ko izmantoja lobarībā, un varbūt kādā mājasainiesība arī mūsdienā tās var izmantot. Tāds vēsturiski varbūt pat pirms siena cilvēks vairāk lapas lietoja.
Jā, jā.
Ļoti plaši par šo starp citu ir rakstīts Dabas aizsardzības pārvaldes izdotajās vadlīnijās par biotopu apsaimniekošanu. Tieši Viesturs ir rakstījis nodaļu par parkveida pļavām un ganībām, un tā kā internetā Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā varētu viegli atrast, un tur noteikti jūs izlasīsiet arī daudz, ko mēs nepaspējam pateikt.
Jo mēs noteikti visu nepaspēsim pateikt, bet vēl ir daži jautājumi, kuriem noteikti gribētu dzirdēt jūsu atbildes. Vēl klausītāji jautā, lūdzu nosauciet bez ozoliem konkrēts koks un krūmu sugas, kuras ir parkveida pļavās, cik koku vienā hektārā var būt parkveida pļavā, lai tas nekļūtu par mežu? Sāksim ar kuru pusi, nu bez tiem ozoliem, kas vēl būtu populāri?
Jā, nozola, tas ir simbols.
Mēs ābeles vēl
piesaucam. To mēs parasti uztaram, bet varbūt jebkuras Latvijā raksturīgās koku sugas. Galvenais ir tā augšana skrajos apstākļos, un tas, ka tur ir tā ganīšana vai pļaušana zem tiem kokiem. Cik daudz tiem kokiem uz hektāru jābūt? Ļoti dažādas situācijas. Nu, kādi tādās labajās, tādās ārkārtīgi atbilstošās vietās, parasti kā 30. Bet ir tāda lieta, ka tā parkveida dzīvotne, viņi jau bieži vien tiek skatīt milzīgos mērogos, un tur iekšā tajā ainavā reizēm ir arī klajas pļavas, pat līdz hektāru lielas un tam līdzīgas koku grupa, un atkal klaja pļava, atkal nākamā koku grupa. Patiesībā tā ir tāda ainavas forma, tas ir daudz plašāk, ja salīdzinu citām dzīvotnēm, kur bieži vien viena auga sabiedrība, bet tam līdzīgi tad šeit ir.
Bet tomēr, kur būs tā robeža ar parkveida pļavu un mežu jau?
Robeža ir īstenībā ļoti vienkārši nosakām. Ja ir koki tik skraji, ka viņiem spēj pastāvēt zāle, tad būs apmēram tā, kā vajag.
Parkveida pļava. Jā.
Tad būs pietiekami labi.
Tad būs pietiekami labi. Vēl mēs mazliet piesaucām par tām vecām muižām, ja, muižas parkiem, kas iespējams varētu būt kā tāds pamats, no kurienes mēs skatāmies to ainavas elementu, kas atgādina parkveida pļavas. Vai tā ir tiesa, ka dažādas savulaik bijušas viensētas, kas varbūt pašas mājas ir gājušas bojā vai pamestas, vai vienkārši tur vairs nav saskatāms, ir palikuši tikai tur koki, kas tur ir bijis apkārtai mājai vai viensētai? Tā ir tā bāze, kāpēc mēs varam teikt veidojuši šādu parkveidu pļavas ainavu. No kurienes? Kādu kultūru vēsturisko stīgu mēs tur varam atrast?
Mūsdienās šad un tad bijušās mājvietas ir pamestas, mājas izzudušas, un tur ir arī kaut kādas ganības, un tad tā ekoloģiski ņemot, tā vieta atbilst, viņa neliela. Bet tas nav īsti tas, kas pēc izcelsmes ir parkveida pļavas. Ja mēs paskatāmies tos piemērus Latvijā, kur mums ir tādas pilgtākie, piemēram, Ziemeļgauja, Valkas novadā, tad tur parkveida ainava bija Gaujas ielā, kad 100 gadus atpakaļ nepārtraukti aptuveni 25 km garumā. Jūs varat mēģināt iztēloties, ka jūs braucat cauri Rīgai no Siguldas, jūs izbraucat Liepājas virzienā, jūs izbraucat cauri visai Rīgai un vēl braucat, un vēl nav beigusies. Un tur nav mājvieta lielākoties, un tas nav saistīts ar mājvietām, tās vienkārši ir dažāda veida pļavas, tālās pļavas un tamlīdzīgi. Tie mērogi ir bijuši diezgan grandiozi. Es tam citu atradu vienu tādu vecu rakstu no mednieku, makšķernieku 35. gadu pagājušā gadsimta. Baigi skaistais teikums te ir: šīs nepāredzamās pļavas ir viena vienīga ziedu jūra un aizstiepjas desmitiem kilometru tālu. Tas apmēram raksturo to grandiozitāti un to mērogu, kādas viņas mēdz būt. Un tas neizriet no mājvietām. Tas ir zemnieka ainavas, kur viņš gana pļauj, blakus bieži vien ir mājvieta, bet tas ir daudz lielāks mērogs, ko mēs runājam. Tās lielākās vietas ir Ziemeļgauja Latvijā un Pededzes upes Leitece, un tad vēl pie Irbes upes un Stendes upes Kurzemē. No tās milzu vietas.
Tās ir pieejamas tā vienkārši cilvēkam braukt un skatīties, vai tās ir aizsargājamas, jau tik ļoti aizsargājamas teritorijas, ka tur nedrīkst mēs tā iet un staigāt.
Gan jā, gan nē. Piemēram, gan Gauja, gan Pededze ir publiskie ūdeņi, un ikvienam ir tiesības tur laivot un staigāt pa tavas joslu, bet tā īsti jau nevar viņas ieraudzīt, jo viņas pārsvarā ir ieaugušas mežos. It kā mums ir iespēja iet un skatīties, bet tur nav sagatavotā vieta, lai nezinātājs spētu uztvert tādas sagatavotas vietas. Ir divas šobrīd, Valkas novadā, tā ir Vekšu dabas taka pie Zīles, un tad Jēkabpils apkārtnē Eglone, tur arī dabas taka, un kur tieši redzams parkveida pļaus, stendi ir izlikti, tad tur var redzēt.
Kurš ir labākais laiks, lai dotos? Es pieņemu kaut kad, kad tur krāšņi ziedi kaut kas, Solvi, varbūt, kurš ir ieteikums?
Parkveida pļavā kā reiz var visu vasaru, sākot no agra pavasara, kad zied pavasara dedestiņu pieminētā, jo pavasara aspekts īstenībā ir ļoti skaists parkveida pļavās. Skaistāks nekā klajās, jo tur jūs varētu ieraudzīt arī visas pārējās pavasara sugas, kā balto vizbulīti un zilo vizbulīti un kumeļpētu un, protams, šo te pavasara dedestiņu citas pavasara sugas. Un līdzīgi visu vasaru, ja dažreiz klajās pļavās mēs ziedus redzam tādu īsu brīdi ļoti krāšņu pilnziedā, un tad viņi diezgan ātri pazūta. Parkveida pļavā jūs atradīsiet katrā laikā kaut ko, jo klajā vietā būs ātrāk ziedēs, zem kokiem mazliet lēnāk vegetācija attīstās.
Bet visu laiku būs,
arī, jo ainava ir tik skaista, ka es domāju, ka arī ziemā tur ir baudījums.
Ziedu laikā ziedu jūra, kā es lasīju, palu laikā filmu Klaus Mārtiņa dēls. Tas ir iespaidīgs skats. Un, nu, šo mūsdienu apstākļos, kad daudzas no tām parkvētu pļaujām ir ieaugušas mežā, tad, lai mēs viņus vispār redzētu, mums laikam vislabākais brīdis būtu, kad kokiem nokrituši lapas, jo tikai tad var redzēt cauri tiem krūmiem, ka tur ir viens, otrs, trešais vecais žuburainais koks, kurš rāda, ka tur kādreiz ir bijusi tā parkam līdzīgā.
Tā kā parkvētu pļauju var apskatīt vismaz, nu, ja mēs zinām, kur iet meklēt jebkurā gada laikā, bet jautājums, ja mēs runājam par to, ka tās ir veidojušies lēni un tas laiks ir pagājis diezgan ilgs, mēs varam tagad teikt, nu, mēs sapratām, mēs ļoti gribam skaistus ainavas elementus, tādus parkveidu pļavas, nu, tad tagad sāksim tādas mākslīgi veidot. Mēs varam izveidot kaut ko, tur jābūt veciem kokiem, es saprotu, nu, tad ko daram?
Var izveidot, ir, un ja kāds to vēlas darīt, tad noteikti to var un vajadzētu darīt. Cita lieta ir, nu, kā mēs uz to skatāmies, piemēram, no valsts politikas viedokļa. Šobrīd tas aktuālākais būtu izglābt tās vietas, kur iet bojā vecie koki, jo jūs nedabūsit tā vienā mirklī 200-300 gadīgu koku. Tad, ka, nu, vietā jums būs jāgaida tie 200-300 gadi, tā kā tas svarīgākais šobrīd ir izglābt tos esošos vecos parkveidu kokus.
Jā, jo, ja mēs neizglābsim un pēc tam mēģināsim klajā vietā iestādīt ozolus un, protams, gaidīt pacietīgi 200-300 gadus, pēc 200-300 gadiem vairs nebūs to veco, no kurienes šai zeltsporei atnākt, un tad tā suka daudzvērtība mums vienkārši nebūs iespējama vairs.
Tad šobrīd, kas būtu jādara, ja jūs teicāt, jāglābj tie vecie koki, tas nozīmē atrast šīs teritorijas, kur ir šie vērtīgie koki, un ap tām tad sākt ko darīt?
To teritoriju meklēšana notiek dabas skaitīšanā, bet, nu, šķiet, ka pēc dabas skaitīšanas arī varbūt vēl vienu otru vietu atradīsies, jo viņas ir ļoti grūti identificēt pēc datubāzēm, vai tamlīdzīgi, kur iet un kur meklēt. Viņi, nu, nav tāda iedziena mūsu datos nekur. Bet es gribētu teikt, ka varbūt tā pirmā un svarīgākā lieta, kas pat ir varbūt svarīgāk par to kopšanu, jo kopt jau var tikai tas, kura rīcībā ir zeme ar to kopjamo vietu, vai ne? Bet vispārēji var aizdomāties un par to un padomāt, papētīt, paskatīties, padomāt, ka, piemēram, mūsdienu idejas ievilkt Ņujorkas centrā parku, pazemes metro vai tamlīdzīgi, vai mājas apstādīt ar kokiem, īstenībā runā par to pašu. Cilvēks mēģina sev riņķi apvilkt to parku, ja, vai tās tie lielie uzņēmumi, kas taisa birojas kā parkus, kuros ceļoties darba ražība un tā tālāk. Tas ir stāsts par to, ka dzīvodami iekšā dabā, dzīvodami kopā ar to biodaudzveidību, mēs paši esam labāki, produktīvāki, efektīvāki, un parkveida pļava mums būtībā stāsta par to, un varbūt caur šo prizmu, tad arī mums it īpaši kļūst saprotams, cik svarīgi ir izglābt tās pēdējās, kas mums vēl ir saglabājušās, lai mēs redzam, kā tas ir bijis, un lai mēs varam labāk uztaisīt tos nākotnes risinājumus.
Lai nav to pārāvumu, ja, ko jūs tikko teicāt?
Nu, pārāvumu, jā, bet pats galvenais arī tas uzsvars arī no dabas fonda puses, kāpēc tā ir gadu dzīvotne, tieši tas, ka tas ir tas modelis nākotnē, kur mēs meklējam veidus, kā būt kopā ar biodaudzēdību. Lūk, piemērs, ir cilvēks, un ir super augsta biodaudzēdība, un cilvēks tur jūtas tādā vidē omulīgi, viņam viņa liekas gleznēni un tā tālāk. Nu,
tā kā nav jāizņem sevi ārā no dabas.
Jā, no šajā gadījumā, gan, ja mēs runājam par tām reliktajām ainavām, kuras vēl Latvijā mēs kaut kur varam atrast, nu, tur ir jāpiestrādā, viņas jāmēģina atjaunot, tur ir jādodas un kaut kas jādara, bet tai pašā laikā katrs arī var uz savas, kam ir zeme savā dārzā vai kur, ar saprast tos principus, ka tur veci koki, krūmi, kā tas viss iedarbojās, saprast to, kā rodās tā lielā daudzveidība, jo katrs mazais dārza stūrīts jau mums veido to kopēju ekoloģisko tīklu.
Jā, mēs pieminējām šīs te mājvietas. Arī tās ir šādā ziņā svarīgas kā mazas saliņas, kurās vismaz daļa no šīm sukām var gan pārvietoties ainavā no vienas plašās brīnišķīgās ainavas uz citu, gan arī būt kā saliņa bio daudzveidībai šai mūsdienās ļoti vienmuļajā ainavā. Tā kā arī vecās mājvietas, kur vairs mājas nav, visnotaļ ir saglabājamas, nevis aprokam zemē, kā tas nerati notiek mums lauksaimniecības zemēs.
Kā šī gada dzīvot mums pavisam noteikti liek aktualizēt apkārt esošās vērtības un pārskatīt, padomāt par tām daudz vairāk un novērtēt tas. Liels jums paldies par šo sarunu. Latvijas dabas fonda eksperts Viestors Lārmans un Latvijas universitātes pētniece dabisko pļauju eksperts Solvita Rūsiņa šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!